Эх, өткінші, бәрі де өткінші, осынау өмірде өткінші. Бүгінгі мұңайғаның ертең өткінші. Бұл өмірді бір сөзбен ұғындыру мүмкін емес. Үнемі бір жаққа асығамыз да жүреміз. Сонда да қомағай көзіміз тояр емес. Бар тапқанымыз осынау өмірдің бір сәтін артқа қайтаруға жетпейді. Естен таңғанша шапқылай береміз, шапқылай береміз. Ал есімізді жиып, көзімізді ашқанда қараңғы жер сұраққа жауап іздеп отырамыз. Расында бұл өмір шалған екен, талайды әуреге салған екен. Біреулер жүр мың бақытын бағаламай, ал біреуге бір бақыт арман екен. Таусылса да қолындағы бар шамалын, зарғумен өтсін мейлі қаншама күн. Келер күннен күдеріңді өзі көрме, өмірде күресуден шаршамағын. Өмір дейміз өткінші, өмір дейміз өткенін өмірдің сезінбейміз. Қателікті қолменен жасап алып, қайғыдан ашылмады көзім дейміз. Бақыт көрме байлықты, жағытыңды қадірлей біл, қолда болса бақытыңды. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр, бағала тек бос өткізбе уақытыңды. Келсе ажал қашып ешкім қала алмайды, бұйырмаған бақты ешкім ала алмайды. Жүрегіңді кірлетпей таза ұста, одан асқан байлық жоқ бола алмайды. Өмір дейміз өткінші, өмір дейміз өткенін өмірдің сезінбейміз. Қателікті қолменен жасап алып, қайғыдан ашылмады көзім дейміз. Келгенде жаным құстай шырылдайды, өткен күндер артқа қайтып бұрылмайды. Алланың добы деген адам басы, кім жүрініп мұн өмірде жығылмайды. Өткінші ғой өткінші өмір деген, кейде қатты қамығадай көңіл деген. Өткінші бүгін қатты қамыққаның, алға қарай ұмтылсаң сенім менен. Өмір дейміз өткінші, өмір дейміз өткенін өмірдің сезінбейміз. Қателікті қолменен жасап алып, қайғыдан ашылмады көзім дейміз. Өмір дейміз өткінші, өмір дейміз өткенін өмірдің сезінбейміз. Қателікті қолменен жасап алып, қайғыдан ашылмады көзім дейміз.